Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5η 3 Μαρτίου του 2016 με την εκπομπή «Η ελληνική γλώσσα στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού». Ένα πάρα πολύ μεγάλο και δυνατό θέμα, το οποίο αγγίζει την κοινωνία μας, ιδιαίτερα την Ελλάδα, και την οποία έχουμε μεγάλη αγάπη. Μάλιστα, θέλοντας να συνεχίσουμε το θέμα, στο θήτα κεφάλαιο που διαβάσαμε για τον Απόστολο Παύλο, το ότι είχε μέσα στην καρδιά του, βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Ιώτα, το 10ο δηλαδή, είναι το 10ο κεφάλαιο, το Ιώτα, στη σελίδα 1001, λέει: «Αδελφοί, η επιθυμία της καρδίας μου και η δέηση προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια της σωτηρίαν αυτών». Άρα λοιπόν, οι επιθυμίες οι οποίες μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας εκφράζονται στο Θεό σαν δέηση. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η δέηση: «Κύριε, σε παρακαλούμε, στρέψε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, στο Ευαγγέλιο σου, στη μελέτη του Ευαγγελίου». Και εδώ να θυμίσουμε την συνεχή προσφορά του ραδιοφωνικού μας σταθμού: μια Καινή Διαθήκη, ένα Ευαγγέλιο, καλή αγγελία, αποστέλλεται εντελώς δωρεάν σε όποιον δεν έχει το Λόγο του Θεού στο σπίτι του μέσα, ώστε να το μελετάει και να έρθει η ευλογία και η προκοπή μέσα στην οικογένειά μας. Σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, θέλουμε να στραφούμε σε σένα και να μας πεις για την ορισμένα θέματα που είναι στην καρδιά σου.
Στην ελληνική γλώσσα, προηγουμένως είπαμε για τον πλούτο του λεξιλογίου, όταν η αγγλική γλώσσα την μεταχειριζόμαστε σαν σύγκριση, καθώς είναι διεθνής γλώσσα, έχει 166.000 περίπου λεξίτυπους, δηλαδή λήματα, ενώ τα αντίστοιχα λήματα στην ελληνική είναι περισσότερα από 2 εκατομμύρια.
Ξανά πες το, Δημήτρη.
Δηλαδή τα λεξίτυπα, έτσι λέγονται, δηλαδή οι λέξεις που υπάρχουν στην ελληνική, στην αγγλική γλώσσα, είναι 166 περίπου χιλιάδες. Δηλαδή το λεξικό Webster, αν το δείτε, που είναι το μεγαλύτερο αγγλικό λεξικό, έχει 166.000 λήματα. Όταν οι αντίστοιχοι λεξίτυποι, λέγονται στην φιλολογία, της ελληνικής γλώσσας είναι 2 εκατομμύρια και πάνω. Και ακόμα καταγράφονται. Δηλαδή ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας είναι τεράστιος. Είναι πάνω από 13 φορές περισσότερος από την αγγλική, που και η αγγλική είναι μια σχετικά πλούσια γλώσσα. Για παράδειγμα, η κινέζικη γλώσσα είναι αρκετά πιο φτωχή, με αποτέλεσμα, θα δούμε, έχει πολύ απλές και λίγες λέξεις, με αποτέλεσμα να χρειάζεται την πρόταση ολόκληρη για να καταλάβεις το νόημα κάθε λέξεως.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, έχει τη λέξη «σι». Η λέξη «σι», ανάλογα με την περίφραση και την πρόταση, μπορεί να σημαίνει «γνωρίζω», «είμαι», «όρκος», «κόσμος», «αφήνω», «αγαπώ», «βλέπω», «φροντίζω», «περπατώ». Πάρα πολλές λέξεις, οι οποίες ανάλογα με την τονικότητα, τον τονισμό που θα δώσει αυτός που την εκφέρει, αλλά και τα περιφραστικά σχόλια, θα καταλάβει ο ακροατής τι σημαίνει. Άρα το πρώτο σημείο της ιδιαιτερότητας ελληνικής γλώσσας είναι ο πλούτος. Θα ήθελα να δούμε έτσι δύο ακόμα, και θα επανέλθουμε, είναι πάρα πολλά. Το άλλο που, καθώς το διάβαζα, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι το θέμα της κυριολεξίας.
Δημήτρη, να σταθούμε λίγο στον πλούτο, σε παρακαλώ. Ο σύγχρονος Έλληνας πόσες λέξεις χρησιμοποιεί, έχουμε σκεφτεί? Τα παιδιά στον δρόμο έξω και οι μαθητές και οι μεγάλοι άνθρωποι, πόσες λέξεις χρησιμοποιούν? Εγώ νομίζω πως θα είναι λιγότερες από 1000 λέξεις για να εκφράσουν τα νοήματά τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν μπορεί να εκφράσει ο άλλος το νοήμα του, το θυμό του, την οργή του, την αγανάκτησή του, την στεναχώρια του, τη θλίψη του, τις επιθυμίες του, όλα αυτά τα οποία είναι ο εσωτερικός του άνθρωπος. Και τι γίνεται, όταν δεν μπορεί να εκφραστεί με λέξεις, με έννοιες, εκφράζεσαι με άλλο τρόπο. Εκφράζεσαι με βία, με θυμό, με άλλες καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να εκφραστούν και να επικοινωνήσει με τον άλλον με τον τρόπο το οποίο είναι η ελληνική γλώσσα, και κυρίως μέσα από τα νοήματα του Ευαγγελίου. Δηλαδή βλέπουμε πόσο ο εχθρός έχει έρθει να φτωχύνει τον άνθρωπο μέσα από το όχημα εκείνο με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δηλαδή εδώ η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε σαν όχημα για να μεταφέρθει η επικοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Τα συναισθήματα τα οποία έχουμε στην καρδιά του Θεού δεν μπορούσαν να μεταφερθούν με καμιά άλλη γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ζήτησε την ελληνική γλώσσα και επέτρεψε να πλουτίσει τόσο πολύ η γλώσσα αυτή, για να μεταφέρει την αγάπη, όπως είπες εσύ, τον πόθο, τους εκτιρμούς, τα σπλάχνα, ο Θεός. Αλλά το ίδιο και μεταξύ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που μεταχειρίζονται τη γλώσσα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και έτσι να ενώνονται καρδιές, να αμβλύνονται οι καταστάσεις, να οι άνθρωποι να απολαμβάνουν αυτό που έχει ο Θεός για αυτούς.
Αμήν, αμήν. Και βέβαια, φτωχό λεξιλόγιο σημαίνει συνήθως και φτωχή καρδιά, φτωχός συναισθηματικός κόσμος. Και δεν είναι τυχαίο ότι παλιότερα ο πολιτισμός μας άνθησε λόγω και του μεγάλου εξυλογίου και του πλούτου της γλώσσας. Και αντίστοιχα έχει φτωχύνει λόγω της μείωσης της χρησιμοποίησης του λεξιλογίου και, και του φτωχού λεξιλογίου, ιδιαίτερα τα τελευταία 50 χρόνια. Και σε αυτό έχει συνδράμει πάρα πολύ και τα μέσα κοινωνικής μαζικής ενημέρωσης και η τηλεόραση ιδιαίτερα. Δηλαδή το λεξιλόγιο το οποίο προβάλλει η τηλεόραση είναι από φτωχό έως ανεπίτρεπτο. Και ανεπίτρεπτο όσον αφορά την εκφορά λόγου και τη δομή του και τη γραμματική του, αλλά και την βομολογία που κουβαλάει, αλλά και το φτωχό, πάρα πολύ φτωχό, όσον αφορά το πλούτο. Και όταν τα παιδιά γαλουχούνται και μεγαλώνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς θα εκφέρουν τα ίδια νοήματα.
Σε αυτό το θέμα θυμάμαι έναν καθηγητή πανεπιστημίου και πρόεδρο Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος μίλησε, ποιος ήταν, ο Ζολώτας, ο οποίος μίλησε σε μεγάλο πανεπιστήμιο, νομίζω στο Χάρβαρντ, χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικογενείς λέξεις.
Ακριβώς.
Και όταν τελείωσε την ομιλία του, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη, νομίζω 400 λέξεις ήταν, κάτι τέτοιο, δηλαδή μια ολόκληρη ομιλία η οποία είχε μόνο ελληνικές λέξεις, και τους εξήγησε το τι είχε κάνει, έγινε ενθουσιασμός από κάτω.
Μάλιστα, δηλαδή αγγλικές λέξεις οι οποίες ήταν ελληνογενείς.
Οι οποίες ήταν ελληνογενείς. Έκανε μια ολόκληρη ομιλία πάνω σε οικονομικά θέματα.
Να κινηθούμε και σε ένα άλλο σημείο. Αφού είδαμε να αφήσουμε την κυριολεξία, να πω στην ακριβολογία. Δηλαδή, ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας επίσης έγινε στην ακριβολογία. Και γι' αυτό το χρησιμοποιεί και πάρα πολύ, προφανώς, μέσα στην Αγία Γραφή για να αποδώσει τα ακριβή νοήματα. Για παράδειγμα, στα αγγλικά έχουμε τη λέξη drink, που σημαίνει πολλά πράγματα. Drink μπορεί να σημαίνει ρήμα σε όλες τις πτώσεις. Δηλαδή, το πίνω, πίνεις, πίνει, πίνουμε, όλα αυτά λέγονται drink. Δεν αλλάζει. Όπως επίσης μπορεί και το ουσιαστικό drink, που σημαίνει το ποτό. Ο άλλος, βλέποντας τη λέξη αυτή, δεν μπορεί να καταλάβει τι απ' όλα λες. Λες ρήμα σε υποτακτική, σε προστακτική, σε πρώτο ενικό, σε δεύτερο ενικό, σε πού. Λες ουσιαστικό. Ενώ στα ελληνικά έχουμε όλες τις πτώσεις διαφορετικό. Λέμε εγώ πίνω, εσύ πίνεις, αλλάζει. Πίνω, πίνεις, πίνει. Αλλάζει, όπως επίσης και το ουσιαστικό που είναι το ποτό. Αυτό δεν υπάρχει στην Σάλη. Επομένως, ενώ η ελληνική γλώσσα μπορεί να είναι λακωνική, και εδώ θα είναι και ευκαιρία αργότερα να πούμε και το Πάτερ Ημών, ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης πάνω στη θαυμαστή αυτή προσευχή, που είναι τόσο λακωνική. Άρα η ελληνική γλώσσα μπορεί να είναι λακωνική, γιατί ακριβώς οι λέξεις της κουβαλάνε την ακριβολογία. Ενώ οι άλλες γλώσσες χρειάζονται περιφραστικά να αποδώσουν το κάθε νόημα για να γίνει κατανοητή κάθε λέξη. Και επομένως δεν μπορούν να είναι λακωνικές. Και δεν μπορούν να είναι και ακριβείς σε αυτό που αποδίδουν. Πόσο μάλλον και άλλες γλώσσες, όπως είπαν τα Κινέζικα ή άλλες, που χρειάζονται αρκετά περισσότερα λόγια για να γίνει κατανοητό το μήνυμα.
Και εδώ να πούμε το εξής, ότι δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν αιρέσεις και έχουμε σύνδεση. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με έναν αγαπητό συνεργάτη μας, ο οποίος είναι φιλόλογος και θα μας μιλήσει από τη δικιά του σκοπιά. Καθώς είμαστε λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, ο κόσμος όλος στρέφεται στην Ελλάδα, όχι για να δει τη φτώχεια μας, την ταλαιπωρία μας και αυτά όλα, αλλά γιατί περιμένει από την ελληνική Εκκλησία, και υπάρχει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η οποία είναι ο στήλος και το ιδρύμα της αλήθειας, να δει πώς πρέπει να περιπατήσει ακριβώς, όχι ως άσοφος αλλά ως σοφός, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Δηλαδή αυτό το περιπατήσει ακριβώς είναι αυτό που δίνει η ελληνική γλώσσα. Ο άλλος φοβάται και σου λέει τι γίνεται τώρα. Μπορεί, ξέρω εγώ, πάνω σχάρι μία γυναίκα να κηρύττει στον άμβονα. Λένε οι άλλοι δεν πειράζει, μπορεί, αφού η φίβη της και χρέας είναι μίνιστερ. Μεταφράζει στα αγγλικά σαν μίνιστερ. Ο λόγος του Θεού όμως δεν λέει μήνυ, δεν λέει εργάτης του Θεού, λέει διάκονον εν κύριε και χρέαση. Η φίβηση, το 16ο νομίζω κεφάλαιο προς Ρωμαίους, ήταν διάκονος. Επομένως η γυναίκα δεν μπορεί να κηρύττει τον άμβονα. Θα μου πεις έχει σημασία. Έχει σημασία να περπατήσουμε ακριβώς, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές και βλέπουμε αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι, και το πιστεύω αυτό, ότι ο κόσμος όλος θα στρέψει άλλη μια φορά τα μάτια του στην Ελλάδα για να ακούσει από την πραγματική Εκκλησία του Ιησού Χριστού ποια είναι η αλήθεια.
Μέχρι να έχουμε και μια σύνδεση, να πω και μια άλλη ιδιαιτερότητα της ελληνικής γλώσσας που μου άρεσε πάρα πολύ. Το θέμα της κυριολεξίας έχει σχέση με την ακριβολογία. Ουσιαστικά στην ελληνική γλώσσα, παρόλο που από τις τάξεις του Λυκείου διδασκόμαστε το θέμα των συνωνύμων και αντωνύμων, mm-hmm. Συνώνυμα ουσιαστικά δεν υπάρχουν. καθώς κάθε λέξη διαφέρει έστω και στην παραμικρή λεπτομέρεια από μια άλλη. Δηλαδή κάθε λέξη έχει τη δικιά της σημασία. Θα πω, ας πούμε, κάποια ωραία πράγματα έτσι που είδα καθώς το έβλεπα. Επάνω στην ελληνική που χρησιμοποιούμε το παντρεμένος και τον νυμφευμένος σαν το ίδιο πράγμα. Ενώ είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, χρησιμοποιεί και λέει σήμερα ο Γιώργος, λένε, ας πούμε, στη δουλειά, παντρεύτηκε. Το οποίο είναι τελείως λάθος. Υπανδρεύομαι σημαίνει τίθομαι κάτω από τον άνδρα. Άρα ο μόνος που μπορεί να παντρευτεί είναι η γυναίκα. Άρα η γυναίκα υπανδρεύεται, μπαίνει κάτω τον άνδρα, ο άνδρας νυμφεύεται, δηλαδή παίρνει την ύμφη. Άρα δεν είναι συνώνυμο το νυμφεύομαι, το υπανδρεύομαι. Επίσης οι λέξεις.
Αυτό και μόνο να το ξέραμε, Δημήτρη, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα με τους γάμους μεταξύ του ιδίου φύλου και δυστυχώς και μεταξύ διαφορετικών γενών, ακόμα έχουν φτάσει οι άνθρωποι, θα εξαλείφεται αν ξέραν τη διαφορά μεταξύ υπανδρεύομαι και νυμφεύομαι.
Ενώ στα αγγλικά είναι wedding, ας πούμε, που είναι ο γάμος, το οποίο δεν έχει κάποια σχέση. Αλλά νομίζω ότι έχουμε.
Έχουμε σύνδεση, Μιχάλη.
Γεράσιμος.
Ναι, γεράσιμε. Ναι, αδερφέ, μας ακούτε? Ναι, έχουμε σύνδεση. Γεράσιμε, έχουμε σύνδεση. Ωραία, συνεχίζουμε και θα ξαναεπιχειρήσουμε.
Ωραία. Επίσης μια άλλη έτσι, λέξη που μου άρεσε ήταν η διαφορά μεταξύ λοποδίτης και ληστής. Λοποδίτης βγαίνει από το λοπί και το δίτης που σημαίνει μπαίνω μέσα στο ρούχο. Λοπός, λοπί στα αρχαία είναι το ρούχο, ενώ δίτης είναι αυτός που μπαίνει, δηλαδή αυτός που βάζει το χέρι του μέσα στην τσέπη, στο ρούχο του αλουνού. Άρα είναι αυτός που κλέβει κρυφά. Ενώ ο ληστής είναι αυτός που κλέβει φανερά.
Μάλιστα.
Θέλω να πω δηλαδή. Είναι πάρα πολλές αυτές οι λέξεις. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη λέξη άκρατος. Και στο λόγο του Θεού υπάρχει πάρα πολλές φορές η λέξη αυτή άκρατος για το θυμό του Κυρίου. Από πού βγαίνει η λέξη άκρατος? Άκρατος από το κεράνιμι, το οποίο σημαίνει ανακατεύω. Αλλά δεν είναι απλώς ανακατεύω οτιδήποτε. Ανακατεύω δύο υγρά τα οποία ενώνονται. Επάνω, για το λάδι με το νερό δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κεράνιμη, αλλά τη λέξη μιγνίο, από το αναμιγνίο. Τη λέξη κεράνιμη τη χρησιμοποιούμε για δύο υγρά που ανακατεύονται, όπως είναι το κρασί με το νερό. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο ίνος είναι άκρατος, δηλαδή δεν έχει νοθευτεί, δεν έχει αναμειχθεί με νερό. Γι' αυτό και στο λόγο του Θεού, πολλές φορές αναφέρεται για τον ίνο ότι είναι άκρατος. Επομένως, η ελληνική γλώσσα έχει τρία χαρακτηριστικά, είπαμε μέχρι τώρα. Έχει πολλά ακόμα, θα δούμε πόσα θα πούμε, αν φτάσει η ώρα. Το πρώτο είναι πολύ μεγάλο πλούτο. Άρα μπορεί να μεταφέρει όλα τα συναισθηματικά, κυριολεκτικά και για το λόγο του Θεού τη διδασκαλία στα νοήματα με ακρίβεια. Το δεύτερο έχει πολύ μεγάλη ακριβολογία, μπορεί να είναι και λακωνική και συγκεκριμένη. Και τρίτον, έχει πολύ μεγάλη κυριολεξία, δηλαδή χρησιμοποιεί διαφορετικές λέξεις για διαφορετικά νοήματα.
Έχουμε σύνδεση, Γεράσιμε. Περιμένουμε ακόμα, ωραία. Ανέστη μου.
Ωραία, άρα λοιπόν. Μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα της γλώσσας της Καινής Διαθήκης, καθώς και ο αγαπητός αδελφός που θα έχουμε σε λίγο τηλεφωνική επικοινωνία θα μας ενημερώσει ιστορικά σχετικά με το θέμα της γλώσσας της Καινής Διαθήκης, η οποία είναι η ελληνιστική κοινή. Σε αυτή την φάση της εξέλιξης η ελληνική γλώσσα είναι πιο απλοποιημένη σε σχέση με την αρχαία Αττική διάλεκτο και είναι η καθομιλουμένη της εποχής εκείνης του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετέπειτα των διαδόχων του. Κύρια κείμενα αντιπροσωπευτικά της ελληνιστικής κοινής είναι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν ήταν γνωστή η ύπαρξη της ελληνιστικής κοινής ως ιδιαίτερης διαλέκτου της ελληνικής γλώσσας, θεωρήθηκε ότι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης είχαν μια δική τους ιδιαίτερη διάλεκτο, μια βιβλική διάλεκτο, γιατί βλέπαν ότι είναι διαφορετικά, ας πούμε, από τα κείμενα, από τα γραμμένα, τα επιστημονικά της εποχής στην Αττική διάλεκτο, και επομένως πιστεύαν ότι αυτή η διάλεκτος της ελληνικής, η οποία χρησιμοποιείται για τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, ήταν μια διάλεκτος που ήταν αποκλειστικά σε χρήση από τους συγγραφείς, τους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Όμως, μετά από μελέτες, ο Γερμανός Ντάισμαν απέδειξε ότι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης ουσιαστικά είναι η καθομιλουμένη γλώσσα του ελληνιστικού κόσμου της εποχής εκείνης. Και έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι τα ελληνικά της Καινής Διαθήκης είναι η καθομιλουμένη γλώσσα της ελληνιστικής σκηνής της εποχής εκείνης από τον Μέγα Αλέξανδρο και αργότερα. Ωραία, λοιπόν, οπότε λοιπόν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το θέμα της σύνδεσης της ελληνικής γλώσσας με τις γραφές, καθώς η ελληνική σαν γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλη την Αγία Γραφή και με την Παλαιά Διαθήκη και με την Καινή Διαθήκη, καθώς ξέρουμε ότι αφενός στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η μετάφραση των Εβδομήκοντα που έγινε για τις ανάγκες των Ιουδαϊκών κοινοτήτων της Ανατολής που ήταν κυρίως ελληνόφωνες την εποχή εκείνη. Και βέβαια η σχέση της με την Καινή Διαθήκη είναι ότι εξ αρχής όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και τα 27, βέβαια το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το οποίο αρχικά γράφτηκε στην Αραμαϊκή και σύντομα βέβαια μεταφράστηκε στην Ελληνική, όλα τα υπόλοιπα εξ αρχής γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Θα συνεχίσουμε όμως σε λίγο.
Έχουμε σύνδεση όμως με τον αγαπητό Κώστα Αγωγιάτη. Αγαπητέ Κώστα, σε χαιρετούμε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα αγαπητοί αδελφοί, ο κύριος να ευλογεί εσάς και τους ακροατές σας.
Θα θέλαμε και τη δική σου επιστημονική κατά κάποιο τρόπο κατάθεση επάνω στο θέμα το οποίο μετερχόμεθα, γιατί εμείς δεν είμαστε, εγώ είμαι γιατρός, ο Δημήτρης και ο Ανέστης είναι φυσικοί, αλλά εσύ είσαι φιλόλογος νομίζω.
Ναι, είμαι φιλόλογος πράγματι. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι δεν είμαι ένας πολύ ειδικός πάνω στο ζήτημα. Έχω τις μέσες γνώσεις που έχει ένας δάσκαλος φιλολογικών μαθημάτων, ας πούμε, και τίποτα.
Αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν. Για πες μας για την ελληνική γλώσσα, αγαπητέ Κώστα. Είναι πράγματι τόσο πλούσια?
Τώρα με συγχωρείτε γιατί τα τελευταία λεπτά δεν άκουσα ακριβώς τι λέγατε. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά ελπίζω να μην είναι παράτερο αυτό που θα πω.
Αδερφέ Κώστα, έτσι κάναμε απλώς μία εισαγωγή στον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και αναφερθήκαμε και στο θέμα της ακριβολογίας με όλες τις πτώσεις και τον πλούτο που έχει, αλλά και στην κυριολεξία. Δηλαδή με την πλούσια ετυμολογία. Όπως επίσης και ο Ανέστης μας έκανε μια μικρή εισαγωγή για την κοινή ελληνική που χρησιμοποιούνταν στην εποχή του Χριστού.
Α, ωραία, εντάξει. Οπότε να συνεχίσω από αυτό το σημείο, αν θέλετε, αν δεν σας ενοχλεί.
Αμήν.
Κοιτάξτε τώρα, η εποχή που διαμορφώνεται η κοινή ελληνική γλώσσα είναι η εποχή, ας πούμε, που αρχίζει πάνω κάτω, ας πούμε, από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συνεχίζεται και το καιρό μετά, βέβαια, μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή. Η γλώσσα πια γνωρίζουμε σήμερα, το αποδεχόμαστε ότι δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο, δυναμικό, εξελίσσεται, ας πούμε, και αυτό δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί πια. Τώρα αυτή η κοινή στην ουσία πλάθεται σε μια εποχή που είναι μια εποχή πολύ ραγδαίων αλλαγών, ας πούμε, είναι πολύ ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο. Η αρχή έγινε φυσικά με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίες σήμαιναν, ας πούμε, έναν θεμελιακά διαφορετικό τρόπο ζωής για τους ανθρώπους στην Ανατολή, που έρχονται πια, ας πούμε, σε πολύ έντονη επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά αλλάζει και η καθημερινότητά τους, ας πούμε, περνάνε σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Και αυτό σημαίνει και αλλαγές, βέβαια, και στον ελληνικό τρόπο ζωής. Οι ελληνικές πόλεις πάβουν πια να έχουν και τον τοπικό, ας πούμε, τρόπο διακυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μην σας κουράζω πάρα πολύ.
Όχι, είναι σημαντικό, αγαπητέ Κώστα, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αναφορά σου για τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
Είναι στην ουσία η αφετηρία ραγδαίων αλλαγών, δηλαδή τα φαινόμενα που αρχίζουν πια και διαμορφώνονται θυμίζουν τη σημερινή, ας πούμε, παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, ας πούμε, καταργούνται σύνορα, οι μετακινήσεις είναι πιο ελεύθερες, είναι βίαιες οι αλλαγές στην ζωή των ανθρώπων. Αυτό από μόνο το χαρακτηριστικό, το ιστορικό, αρχίζει, ας πούμε, και προλύνει το έδαφος, ας πούμε, για μια πολύ έντονη αμφισβήτηση, πνευματική αναζήτηση και μια αίσθηση ανασφάλειας γενικά που κυριαρχούν στον κόσμο. Γι' αυτό και αρχίζουν και γίνονται πολλές αλλαγές στο επίπεδο της θρησκευτικής λατρείας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να κρατήσουμε. Το άλλο είναι τώρα ότι στο επίπεδο της γλώσσας, η ελληνική γλώσσα στην πραγματικότητα αρχίζει σιγά σιγά, το άκουσα πριν που το λέγατε, είναι η Αττική διάλεκτος, είχε κυριαρχήσει πνευματικά. Η μεγάλη, ας πούμε, τραγική του 5ου αιώνα, ο Σοφοκλής, ας πούμε, έσχυλος, και η κομική ακόμα της Αθήνας, αλλά και οι φιλόσοφοι, ας πούμε, του επόμενου αιώνα, του 4ου, του Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης και το καθεξής, έχουν πια κυριαρχήσει. Δηλαδή, η γλώσσα της τέχνης, ας πούμε, και του πνεύματος είναι γενικά η Αττική διάλεκτος. Αυτή λοιπόν η Αττική αρχίζει σιγά σιγά και εξελίσσεται μέσα στην ελληνιστική περίοδο, γιατί αποκτά ένα ευρύτερο κοινό που τη μιλάει τη γλώσσα. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, δύο πράγματα. Καταρχάς ότι η γλώσσα εξελίσσεται προς την μεριά της απλοποίησης. Απλοποίηση όσον αφορά κυρίως τη γραμματική της, το συντακτικό της, αλλά και την προφορά της. Η αλλαγή στην προφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά επίσης απλώνεται, βέβαια, και αποκτά ένα πολύ ευρύ κοινό. Γίνεται ένας κοινός παρανομαστής, ας πούμε, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, οπωσδήποτε, στη Μέση Ανατολή. Είναι η γλώσσα των μορφωμένων ανθρώπων, η γλώσσα του εμπορίου, τα άκουσα που τα λέγατε πριν, είναι όλα αυτά πολύ σωστά υπομένα. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι είναι η ευελιξία που έδειξε η Εκκλησία, η πρώτη Εκκλησία, στο ζήτημα της γλώσσας. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να το τονίσουμε. Δηλαδή, την εποχή, ας πούμε, που γίνεται η μετάφραση των 70, γίνεται για πρακτικούς λόγους, για να μπορούν να μαθαίνουν οι Εβραίοι της Αιγύπτου, που είναι εξελινισμένοι, έχουν χάσει την επαφή τους.
Νομίζω, Κώστα, έγινε το 270 π.Χ.
Ναι, έτσι είναι, πράγματι. Η μετάφραση αυτή, εντάξει, εκτός το ότι κυκλοφορεί στα εβραϊκές κοινότητες, από εκεί και πέρα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη, δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες εκτίμησεις. Συνολικά, δηλαδή, υπάρχουν μαρτυρίες ότι αυτή η μετάφραση δεν άρεσε γενικά στους λόγιους Έλληνες. Ήταν ένα τραχή κείμενο γεμάτο εβραϊσμού, ήταν άκομψο, θεωρείτο. Σιγά σιγά, βέβαια, τα χρόνια εξελίσσονται, έχει την εποχή του Χριστού. Τώρα, πώς ακριβώς ήταν στις συνομιλίες εκεί, και υπάρχει μια προσφάτως προέκυψε και ένα ζήτημα, ο Χριστός μιλούσε ελληνικά. Δεν αποκλείεται καθόλου να συνέβαινε και αυτό, να ήξερε αν είχε μια γνώση της ελληνικής. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα μιλούσε, ας πούμε, την κοινή αραμαϊκή τότε, τη δημοτική της εποχής. Αυτό που ήθελα να πω τώρα, λαφλιαρό, είναι το εξής, ότι η Εκκλησία έδειξε μια φοβερή ευελιξία στο θέμα της γλώσσας. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι ότι ξεπεράσαν, ας πούμε, αυτό το όριο της κουλτούρας, ας πούμε, το εμπόδιο της κουλτούρας, γιατί οι περισσότεροι, ας πούμε, εκπρόσωποι της πρώτης Εκκλησίας είναι Εβραίοι στην καταγωγή τους, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, κάνουν αυτή την υπέρβαση, έριξε μεγάλη προοδευτικότητα, δηλαδή, η Εκκλησία, και μεταχειρίστηκε το όργανο μιας άλλης κουλτούρας, μιας ξένης γλώσσας, που ήταν στην ουσία η ελληνική, μια κουλτούρα που ήταν ριζικά αντίθετη με τη δικιά τους. Και επίσης ότι χρησιμοποίησε μια γλώσσα η οποία είναι μια γλώσσα λαϊκή στην ουσία. Δηλαδή η κοινή που των Ευαγγελίων είναι μια γλώσσα σχετικά απλή με άλλα κείμενα της κοινής ελληνικής. Γιατί υπάρχουν κείμενα της κοινής ελληνιστικής που είναι πολύ σύνθετα, ας πούμε φιλοσοφικά κείμενα. Η γλώσσα των Ευαγγελίων είναι μια γλώσσα εξαιρετικά στρωτή, μια λαϊκή γλώσσα. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, την πρόθεση να περάσει το μήνυμα, να το μάθει ο κόσμος ο απλός. Μάλιστα. Ο λόγος του Θεού δηλαδή δεν είναι κάτι εξεζητημένο. Είναι κάτι απλό, ας πούμε.
Για κάποιο ιερατείο.
Με συγχωρείτε, αδέρφια.
Για κάποιο ιερατείο, λέω.
Ναι, ναι.
Ναι, σας ακούμε με πολύ προσοχή, Κώστα μου.
Ναι, με συγχωρείτε, σας πήρα.
Όχι, όχι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι?
Όχι, συνέχισε, Κώστα μου, συνέχισε.
Ναι, αυτό είναι το πρώτο πράγμα, ας πούμε, που μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, στην πρώτη Εκκλησία. Η πρώτη Εκκλησία ήταν ανοιχτόμυαλη αλλά και εξαιρετικά προοδευτική σε αυτό το θέμα. Το παράξενο είναι ότι, ξέρετε, σιγά-σιγά υπήρχε ένα κίνημα αντίδραση στην κοινή που λέγεται Αττικισμός. Θα το συναντήσατε καθώς κάνατε προετοιμασία, ακούω που διαβάσατε τα κείμενα.
Ακριβώς.
Αρκετές πηγές. Υπάρχει ένα κίνημα αντίδραση που λέγεται Αττικισμός. Ο Αττικισμός είναι στην ουσία μια προσπάθεια να επανέλθουν κυρίως οι λόγοι στην παλιά Αττική διάλεκτο όπως την ορίζαν και από τον Λυσί, ας πούμε, την εποχή του Θουκυδίδη και ούτω καθεξής. Αυτό καταρχάς ήταν ένα πολύ συντηρητικό φαινόμενο, ας πούμε, γλωσσικά. Τώρα το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν γίνεται η γλώσσα να επανέλθει σε αρχαιότερες μορφές της. Η γλώσσα εξελίσσεται, πάει μπροστά. Με ό,τι καλό ή κακό συνεπάγεται αυτό. Ο Αττικισμός ήταν ένα συντηρητικό κίνημα, αλλά σε έναν βαθμό ήταν και αντιχριστιανικό κίνημα. Δηλαδή, ενσωμάτωσε δύο στοιχεία. Γιατί πολλοί καταλάβανε, ας πούμε, ότι αυτό ενόχλησε πάρα πολύ η χρήση της κοινής ελληνικής γλώσσας στη διάδοση του χριστιανισμού. Ήταν φοβερό όχημα, ας πούμε, διάδοσης. Έτσι λοιπόν, ο Αττικισμός, εκτός ότι είναι ένα συντηρητικό γλωσσικό κίνημα, είναι και αντιχριστιανικό κίνημα. Δηλαδή, πίσω από την επιστροφή στην Αττική διάλεκτο, πολλοί πιστεύαν ότι θα επανέλθουμε στην παλιά αρχαιοελληνική ηθική, θα γκρεμιστεί, ας πούμε, αυτή η καινούργια εβραϊκή, ας πούμε, συνωμοσία και ούτω καθεξής. Άρχισε από πολύ νωρίς, δηλαδή, αυτό το κίνημα του Αττικισμού να έχει τέτοια στοιχεία. Το παράδοξο είναι ότι η Εκκλησία, καθώς σιγά-σιγά έχασε, ας πούμε, τον πρώτο αυθορμητισμό της και τη δυναμική της, τον πρώτο αιώνα, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο πια αιώνα, αρχίζει και γίνεται ένα, ας πούμε, θεσμικά εδρεωμένο, ας πούμε, σύστημα μέσα στο κράτος πια, αρχίζει και αποκτάει συντηρητικά χαρακτηριστικά. Και το παράδοξο είναι ότι αρχίζει η Εκκλησία και στρέφεται στον Αττικισμό.
Αν δεν κάνουμε λάθος, αγαπητέ Κώστα, οι πρώτοι πατέρες και μάλιστα οι τρεις πατριάρχες,
ιεράρχες,
γυρίσαν στην Αττική διάλεκτο, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι, πράγματι. Αυτό είναι ένα πολύ παράξενο φαινόμενο.
Με βασικό νομίζω γνώμονα το να προσεγγίσουν τους πιο μορφωμένους και να μπουν στους κόλπους, ας πούμε, των πιο μεγάλων.
Και να αντισταθούν στις αιρέσεις.
Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή ήταν η πρόθεση, βέβαια, και οι άνθρωποι οι ίδιοι ήταν και πιο καλλιεργημένοι και την κατέχαν καλύτερα, ας πούμε, την αττική διάλεκτο. Αλλά θέλω αυτό που ήθελα να πω, βέβαια δεν θέλω να πω τίποτα εναντίον των πατέρων, ας πούμε, έτσι, και το έργο τους. Είναι καλό να το διαβάσουμε και να το μελετούμε. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτός ο πρώτος, ας πούμε, απλός τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων, η ανοιχτή λογική, το ανοιχτό μυαλό, σιγά σιγά χάθηκε. Είχε η Εκκλησία, δηλαδή, σιγά σιγά είχε μια τάση να συντηρητικοποιείται, ας πούμε, και να χάνει την πρώτη της εκμάδα. Αυτό αποτυπώνεται και στη γλώσσα.
Αμήν, αμήν. Αγαπητέ Κώστα, επειδή φτάσαμε στο ημίωρο, θα επανέλθουμε, κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε έδωσες πολλά έτσι.
Μείνε κοντά μας για λίγα λεπτά ακόμα, Κώστα.
Χαιρεθίσματα.
Δόξα τω Θεώ, αδερφέ.
Ένα γρήγορο μου διάλειμμα, αδερφέ μου, και θα είμαστε πάλι μαζί.
Αμήν.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας. Αρχίζει και ζεσταίνεται η εκπομπή οπωσδήποτε ακόμα περισσότερο. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θίγουμε και τα οποία άπτονται της καθημερινότητός μας και του μέλλοντός μας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με θέμα την ελληνική γλώσσα στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού. Ο αγαπητός Γεράσιμος θα μας κάνει ένα διάλειμμα ηχητικό και θα είμαστε πάλι κοντά σας.